Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. În această întâlnire, așa cum am amintit în ultima noastră ediție, voi aborda pentru ultima ocazie viața lui Henrik Ibsen. În această întâlnire, aș vrea să vorbesc în special despre relațiile sale cu persoanele de sex opus. Este un subiect pe care l-am atins și în ultima ediție, dar sunt câteva aspecte definitorii pentru personalitatea acestui mare scriitor. Sunt aspecte prin intermediul cărora putem citi o parte a operei lui. Ba mai mult, putem avea incursiuni, de fapt, în opera lui. Două figuri semnificative au fost în viața lui Henrik Ibsen. Emily Bardach și Ellen Raff, pe care le-a întâlnit în 1899, în timpul unei vacanțe în munți. Amândouă au ținut câte un jurnal și s-au păstrat o serie de scrisori. Emily, o austriacă de 18 ani, Ibsen era atunci cu 43 de ani mai în vârstă, a notat în jurnalul ei. Citez: "Ardoarea lui ar trebui să mă facă mândră. Pune atâta sentiment în ceea ce îmi spune. Niciodată în viața lui, spune el, nu a simțit atâta bucurie cunoscând pe cineva. Nu a admirat pe nimeni așa cum admiră pe mine. I-a cerut să fie întru totul sinceră cu el pentru a putea deveni colegi de muncă. Ea s-a crezut îndrăgostită de el, dar amândoi credeam că cel mai bine este să rămânem pentru ceilalți ca și cum am fi străini." Am încheiat citatul. Scrisorile pe care el le-a trimis după ce s-au despărțit erau destul de inofensive și 40 de ani mai târziu ea i-a răspuns unui scriitor că nici măcar nu se sărutaseră. Dar a mai mărturisit că Ibsen vorbise despre posibilitatea divorțului său. Situație în care ei s-ar căsători și ar vedea lumea. Helen este o orășeancă mai sofisticată din München. Aceasta i-a dat voie să o sărute, dar era clar că relația lor era mai curând romantică și literară. Nu exista acea conotație intimă a iubirii între un bărbat și o femeie, ca să mai vorbim despre seriozitatea acesteia. Atunci când l-a întrebat ce găsește la ea, Ibsen i-a răspuns: "Tu ești tinerețea copilă, tinerețea personificată și am nevoie de asta pentru scrisul meu." Asta explică, desigur, ce înțelegea el prin termenul colegi de muncă. 40 de ani mai târziu, Helen i-a scris. Citez: "Relațiile tale cu fetele tinere nu aveau în ele nimic care să țină de infidelitate în sensul uzual al cuvântului, ci luau naștere pur și simplu din nevoile imaginației sale." Astfel de fete erau arhetipuri, idei incarnate pentru a fi exploatate în dramele sale, nu femei reale cu sentimente pe care să vrea să le placă sau să le iubească pentru ceea ce erau ele cu adevărat. Este deci puțin probabil ca Ibsen să se fi gândit serios să aibă vreo legătură cu oricare dintre fetele acestea și cu atât mai puțin să se însoare cu vreuna dintre ele. Avea inhibiții adânci în ceea ce privește relațiile intime. Doctorul său, Edward Bull, spunea că era foarte pudic chiar și atunci când era vorba doar despre un simplu consult medical. Era acolo ceva în neregulă? Sau doar credea el că ar fi? Există tentația de a-l numi pe Ibsen, care cel puțin teoretic făcea dovada unei înțelegeri profunde a psihologiei feminine, echivalentul masculin al unui flirt. În mod sigur a convins-o pe Emily să-i facă pe plac. Aceasta avea o imaginație extrem de bogată și era cu siguranță modestă și habar nu avea că Ibsen se folosea de ea. În februarie 1891, el a întrerupt corespondența cu ea, întrucât obținuse ceea ce dorise. În aceeași lună, criticul Julius Elias a relatat că la Berlin, cu ocazia unui prânz la care au luat amândoi parte, Ibsen îi spusese, citez: "Întâlnise în Tirol o fată din Viena, cu un caracter extrem de remarcabil, care l-a făcut pe loc confidentul ei. nu era interesată de ideea căsătoriei cu un tânăr bine educat. Ceea ce o tenta, o fascina și o încânta era să seducă bărbații altor femei. Era un mic demon intrigant, o micuță păsărea de pradă, care l-ar fi inclus bucuros printre victimele ei. El o studiase foarte îndeaproape, dar ea nu a avut prea mare succes cu el. Nu a pus mâna pe mine, dar am pus eu mâna pe ea pentru piesa mea. Am încheiat citatul. Pe scurt, Ibsen a folosit-o pur și simplu pe Emily pentru a-i da ideea unuia dintre personajele sale din drama Constructorul Solness, transformând-o pe parcurs și făcând din ea un personaj condamnabil. Și nu a fost numai relatarea lui Elias. La un moment dat, au fost publicate scrisorile lui Ibsen și biata Emily a fost identificată cu Hilde. Este personajul din această piesă. Mai bine de jumătate din viață, ea a rămas nemăritată și a trăit până la 92 de ani, a fost etichetată drept o femeie păcătoasă. Faptul era caracteristic nu numai pentru felul în care Ibsen prindea oameni reali în intrigele sale fictive, ci și pentru o lipsă de respect plină de curzime față de sentimentele acestora pe care le expunea fără a-și face probleme. Cazul cel mai grav dintre toate a fost Laura Keller, o tânără norvegiană nefericită, pe care Ibsen a întâlnit-o de câteva ori. Aceasta a fost foarte influențată de soțul ei și, pentru a-l ajuta, a făcut cum a tăiat-o capul, a furat. Când a fost identificată, l-a tratat-o ca pe o pacoste și o rușine și a aranjat ca ea să fie internată pentru o vreme într-un azil. Ibsen a văzut în ea simbolul femeii oprimate și s-a folosit de ea pentru a crea personajul fictiv Nora din Casa cu Păpuși. Publicitatea imensă în întreaga lume, de care s-a bucurat în mod firesc această piesă strălucită, aruncă o lumină crudă asupra Laurei, care a fost identificată din plin cu Nora. Ea a fost distrusă și a vrut ca Ibsen să declare în mod public că Nora nu este ea. Nu l-ar fi costat nimic să facă lucrul acesta și în scrisoarea prin care o refuză găsim o monstră de mistificare răuvoitoare. Citez. Nu prea înțeleg ce urmărește de fapt Laura Keller. Încercând să mă trească pe mine în aceste dispute zgomotoase, o declarație din partea mea, așa cum îmi propune ea, pentru a arăta că ea nu este Nora, ar fi atât de lipsită de sens cât și absurdă, din moment ce eu nu am insinuat niciodată că ar fi ea. Cred că vei fi de acord că îmi pot sluji cel mai bine prietenia comună păstrând tăcerea. Am încheiat citatul. Exploatarea nemiloasă a personajelor de către Ibsen îi atingea atât pe cei apropiați lui, cât și pe cei practic străini. Piesa care a distrus viața lui Emily i-a făcut rău și soției sale, rănind-o, din moment ce Susanna a fost identificată cu soția lui Solness, din Constructorul Solness, arhitectul asociat și victima unei căsătorii nefericite. Și totuși, un alt personaj în această piesă, Kaya Fosli, a fost un act de furt uman. O femeie a fost surprinsă să primească o serie de invitații pentru a cina cu Ibsen, a făcut-o plină de bucurie, pentru a fi apoi din nou ușor surprinsă atunci când acestea au încetat subit, după care a înțeles totul când a văzut piesa și s-a recunoscut fragmentar în Kaya. Fusese folosită. Ibsen a scris adesea despre dragoste. Dragostea a fost, la urma urmei, tema principală a poeziei sale, fie chiar și într-o singură accepțiune negativă a exprimării dureroase provocate de singurătate. Este însă îndoielnic ca el să fi simțit vreodată sau să fi putut simți dragoste pentru o anumită persoană și nu pentru o idee, ori o persoană-idee. Ura era pentru el o emoție mult mai adevărată. În spatele urii exista un sentiment încă mai profund, teama. În adâncul personalității lui Ibsen se găsea o groază atot cuprinzătoare, indescriptibilă, nemărturisită. Era probabil cel mai important lucru care îl caracteriza. Timiditatea o moștenise de la mama lui, care de fiecare dată când se ivea ocazia, se încuia în camera ei. Și Ibsen în copilărie avusese obiceiul să se încuie în cameră. Ceilalți copii i-au remarcat această teamă Și pe parcursul vieții, termenul lașitate, atât morală cât și fizică, i-a fost asociat în mod constant de observatori. În viața lui Ibsen a existat un eveniment deosebit de sumbru care a avut loc în 1851, pe când Ibsen avea 23 de ani și scria articole anonime pentru un ziar radical. În luna iulie a acelui an, poliția a făcut o descindere la redacția ziarului și i-a arestat pe doi dintre prietenii săi. Spre norocul lui Ibsen, printre hârtile de la redacție, poliția nu a găsit nimic care să facă legătura între el și articole. Îngrozit, a stat ascuns mai multe săptămâni. Cei doi au fost condamnați și au petrecut 7 ani la închisoare. Ibsen a fost prea laș pentru a le veni în ajutor sau pentru a protesta împotriva severei pedepse. Era un om al cuvintelor, nu al faptelor. S-a înfuriat atunci când Prusia a invadat Danemarca în 1864 și a denunțat cu înverșunare lașitatea Norvegiei, care nu a reușit să vină în ajutorul Danemarcei. Atunci când un tânăr student danez, care a suferit voluntară și luptase în armată, l-a întrebat pe Ibsen de ce nu se oferise la rândul său ca voluntar, a primit un răspuns tăios. Noi, poeții, avem alte îndatoriri de împlinit. Ibsen era laș atât în chestiunile personale cât și în cele politice. Legătura sa cu prima dragoste, Henrike Holst, s-a rupt pentru că atunci când redutabilul ei tată i-a găsit împreună, Ibsen a fugit pur și simplu îngrozit. Mulți ani mai târziu, după ce ea s-a măritat, între ei a avut loc următoarea conversație. Ibsen spune: mă întreb de ce nu s-a ales nimic din legătura noastră? Și Henrike răspunde: nu-ți amintești? Ai fugit? La care Ibsen spune resemnat: da, da, confruntat cu situația, nu am fost niciodată un om curajos. Ibsen era un copil bătrân, speriat, care a devenit de timpuriu o babă. Lista lucrurilor de care se temea era nesfârșită. Un prieten îl descrie prin 1867, înlemnit că stâncile se vor prăvăli și speria de înălțime, strigând: vreau să plec de aici, vreau acasă. Plimbându-se pe străzi, era întotdeauna îngrijorat că i-ar putea cădea în cap vreo cărămidă. Revolta lui Galibardi l-a întors pur și simplu pe dos, căci se temea de sânge pe străzi. Era îngrijorat de posibilitatea cutremurelor. Se temea să urce pe o corabie. Spunea la un moment dat: nu voi ieși în larg cu napolitanii aceștia. Dacă se iscăre o furtună, ei o să se culce pe burtă, în barcă rugându-se Fecioare Maria, în loc să strângă pânzele. Se mai temea și de o epidemie de holeră. Într-adevăr, bolile contagioase erau întotdeauna un motiv major de îngrijorare în acea perioadă. Se temea și de câini, se temea de multe alte lucruri. Dar cea mai mare groază i-o inspirau câinii. Un apropiat relatează că în Italia, la un moment dat, a fost atât de înspăimântat de un câine inofensiv, încât a luat-o deodată la fugă. Atunci câinele s-a luat după el și l-a mușcat. Iar Ibsen a strigat: câinele e turbat și trebuie împușcat, altfel voi turba și eu. Spumega de furie și i-au trebuit câteva zile până să-i treacă frica. Ei bine, acesta este Ibsen.
Lately it seems that all our dreams have slipped right through our hands, and I've become both doubt and also doubter. It's hard to ask if love has passed us by or if it's simply gone to sleep, to slumber till our hearts decide to wake it. Or could it be that we forgot the source of our special love, and turned our backs upon the one who made it burn and glow. If we choose not to lose the light that made us shine in each other's eyes, if we decide that life alone's no life at all, then we must see that love can be the earthly perfect harmony the Lord composed for children of His own to sing. But I need to understand and love you with a nail-scarred hand. You must touch and see the frightened child inside of me.
Furia de viața lui Ibsen și veșnicele sale temeri erau strâns legate. Era furios deoarece îi era teamă. Alcoolul anestezia frica, dar dezlănțuia furia. În adâncul omului furios se pitea un fricos. Ibsen și-a pierdut de timpuriu credința, sau cel puțin așa spunea, însă a păstrat până în ceasul morții teama de păcat și de pedeapsă. Ura glumele despre religie. Citez, despre unele lucruri nu se glumește. Susținea despre creștinism că îi demoralizează și îi inhibă atât pe bărbați cât și pe femei. El personal a rămas însă extrem de superstițios. Poate că nu a crezut în Dumnezeu, dar s-a temut de diavoli. Într-un exemplar din Pierre Gint, el a scris: să trăiești înseamnă să te lupți cu spiritușii, trup și suflet. Bjornson i-a scris: există mulți demoni în capul tău cărora cred că ar trebui să le ții piept. O oaste periculoasă dacă ai în jurul tău, căci ei se întorc împotriva stăpânilor lor. Ibsen știa suficient de bine acest lucru. Vorbea despre superdemonul său. Îmi încui ușa și îl scot la iveală, spunea el. Mai spunea: trebuie să existe un spiriduș în ceea ce scriu. Ținea în biroul său o colecție de mici diavoli din cauciuc cu limbi roșii. Erau dăți când, după câteva pahare de alcool, critica sa rațională la adresa societății ieșua în incoerență și furie, iar el părea un om posedat de diavoli. Chiar și William Archer, cel mai mare apărător al său, a considerat că, la o privire mai atentă, concepțiile politice și filozofice ale lui Ibsen nu erau atât de radicale, cât pur și simplu haotice. Devin tot mai convins, scria el în 1887, că în calitate de gânditor multilateral, sau mai curând de gânditor sistematic, Ibsen nu reprezintă nimic. Archer considera că era pur și simplu contra oricărei idei sau a oricărui principiu stabilit. Ingvald Undset, tatăl romancierei Sigrid Undset, care i-a ascultat la Roma declarațiile pe jumătate amețite, menționa: este un anarhist desăvârșit. Vrea să șteargă totul. Omenirea trebuie să înceapă de la temelii pentru a reclădi lumea. Societatea și toate celelalte trebuie șterse. Marea sarcină a epocii noastre este de a arunca în aer structura existentă. Am încheiat citatul. Ce însemnau toate acestea? Foarte puțin, într-adevăr. Doar renunțarea la teama și ura care luptau pentru supremație într-o inimă care nu cunoștea sau nu putea exprima iubirea. barurile lumii nordice sunt pline de oameni care perorează în mod asemănător. În ultimii săi ani, care au început printr-un atac de apoplexie în 1900, atac ce avea să se repete intermitent la o scară mai mică, Ibsen a continuat motivul alternant al îngrijorării și furiei sub supravegherea sardonicei sale soții. Acum, principala sa anxietate o constituia asigurarea, în timp ce sursa de iritare majoră o reprezenta debilitatea fizică și o repulsie intensă față de ideea de a fi ajutat. Ca de obicei, furia predomina. Sorei, care îl îngrijea, i s-a spus să dispară de îndată ce l-a ajutat pe Ibsen să iasă în stradă. Atunci când nu a făcut așa, Ibsen și-a ridicat bastonul la ea, iar aceasta a fugit înapoi acasă. Un bărbier venea zilnic să-l radă. Ibsen nu i-a adresat niciodată vreun cuvânt, cu o singură excepție, când a șuierat deodată diavol urât. A murit pe 23 mai 1906. Ulterior, Susanna a pretins că el ar fi spus, chiar înainte de a muri: "Draga, draga mea soție, cât de bună și de binevoitoare ai fost tu cu mine." Faptul acesta apare într-un dezacord total cu firea lui. În orice caz, jurnalul doctorului Bull arată limpede că Ibsen a fost în comă în acea după-amiază, incapabil să vorbească. O altă relatare, mult mai plauzibilă, dă ca ultimele sale cuvinte, citez: "Dimpotrivă." E bine, aceasta a fost viața și opera lui Henrik Ibsen. O incursiune prin intermediul vieții în moștenirea culturală și spirituală pe care a lăsat-o marele scriitor Ibsen. În următoarele ocazii, aș vrea să ne concentrăm atenția asupra unui alt mare scriitor. Un scriitor foarte cunoscut, un scriitor care a influențat multe destine, un nume greu al literaturii ruse. Este vorba despre Lev Tolstoi. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!